Hrozně ráda navazuju na písničky a teď se to hodí. Zakázané uvolnění. No, loni bylo zakázané. Žádné večírky, žádná setkání u kávičky, žádná posezení s rodinou či s přáteli. Loňský rok prostě kvůli koronavirovým restrikcím vypadal tak, že jsme skoro nic z těchto zdánlivě obyčejných věcí nesměli. A co to s člověkem udělá, když se nemůže potkávat s těmi, se kterými by se potkávat chtěl? To dnes budeme rozebírat s Alenou Telgovou, ředitelkou sociálních služeb v Chomutově. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak je to, že nám někdo zakáže potkat se s ostatními věc, kterou z principu neseme špatně?
Vycházíme z principu, o kterém jste hovořila, že člověk je tvor společenský. To znamená, my jsme komunitní záležitost. My potřebujeme své bezprostřední kontakty, bezprostřední okolí. Potřebujeme se s někým stýkat, s někým komunikovat, s někým soužít. V okamžiku, kdy nám někdo tohto omezí jakýmkoliv způsobem, ať již nařízeně, nebo jsme k tomu donuceni jinou situací, tak to vnímáme velmi negativně a velmi nepříznivě. Ovšem samozřejmě záleží na osobnosti člověka.
Mám spoustu kamarádek, jsem extrovert, člověk, který má rád společnost. Ale vím, že když se s tou mou skupinkou kamarádek nesejdeme třeba 14 dní, takže se vůbec nic neděje a že bez toho dokážu žít. Všem ve chvíli, kdy přišli a řekli, ty nesmíš, tak najednou týden je nevidět. Byl problém jenom proto, že tady byl ten zákaz.
Je to dáno samozřejmě tím, že velmi negativně přijímáme jakékoliv zákazy a jakákoliv omezení. A v případě, že to nastane, tak v tom případě se vždycky dostáváme do opozice, protože s tím vnitřně nesouhlasíme, protože člověk jako osobnost, jako jedinec je svobodný a tu svobodu potřebuje. Záleží samozřejmě na tom, jestli máte tu samotu vynucenou nebo tu samotu dobrovolnou a jestli ten stav samoty se vám pak nepřeklopí do toho pocitu osamělosti, osamění.
Jasně, jasně. Říkáme tomu sociální izolace, to je, jsme izolováni od společnosti, od skupiny. Může ta sociální izolace pro každého být trochu jiná? Rozumějme, když jsem s rodinou, tak se necítím osamělý a izolovaný a naopak jsem jenom s rodinou a cítím se strašně osamělý a izolovaný, protože potkávám pořád jenom ty čtyři obličeje. Někdo, pro někoho samozřejmě to problém není a pro někoho už ano?
Určitě. V každém případě, ale tady zaměňujeme, nebo tady se dostáváme do několika komponentů, které dáváme dohromady. A to je to, že třeba se dostáváte do situací, kdy potkáváte neustále stejné lidi, bez ohledu na to, jestli to je rodina, anebo se to nějaké blízké okolí. A pak nastává takzvaná ponorka, protože potkáváte pořád ty samé lidi. Tak to může být jeden z těch důvodů, o kterých jste teď hovořila. Ale záleží vždycky na tom, jak se k té samotě a k tomu osamění postavíte. To záleží vyloženě na vás, jestli si tu samotu budete vychutnávat a užívat, anebo jestli se v té samotě propadnete do pocitu osamělí, že vás nikdo nechápe, nikdo vás nemá rád, nikdo si s vámi nechce hrát, jak říkal Rákosníček.
Ano, chápu, že to může mít i své pozitivní stránky, konec konců asi každý jsme to zažili, že jsme se rádi zavřeli doma v tichu, bez všech věmů a byli jenom sami se sebou, ale čeho je moc, toho je příliš a když nás do té samoty uvrhne něco, o čem jsme si sami nerozhodli, tak pak to asi žádné příjemné pocity nejsou. Co všechno nás může dostat do sociální izolace, to nám Alena Telgová vysvětlí po písničce. Po písničce Jitky Zelenkové se v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever vrátíme k povídání s Alenou Telgovou o izolaci, o tom, co jsme označili izolací sociální a odpíchli jsme se od té loňské covidové situace. Ale co všechno nás může dostat do takové sociální izolace?
Ta sociální izolace samozřejmě může být buďto dobrovolná, to znamená, že já se izoluju od svého sociálního prostředí, okolí, protože chci nějakým způsobem se třeba dostat sama k sobě. Chci prožít nějaký čas o samotě, chci se třeba udělat nějakou sebereflexi, chci se něčeho dobrat nebo chci něco vytvořit. A je to taková ta záležitost kreativní, kdy já něco tvořím, ať už v sobě, anebo navenek. Ale pak je tam ta druhá forma, a to je izolace nucená, která může vzniknout z několika několika důvodů, nebo z mnoha příčin. Jednou z nich byla třeba ta covidová záležitost v loňském i letošním roce, nebo to může být třeba ztráta zaměstnání, kdy já najednou jsem chodila do práce a teď najednou dostávám výpověď a zůstávám doma, nebo odchod do důchodu, což je běžná záležitost věková, ať pokud to je starobní důchod, anebo třeba zdravotní, pokud je to invalidní důchod. A já najednou ze dne na den, dneska jsem byla potřebná zaměstnankyně a zítra jsem nepotřebná důchodkyně. Nebo to může být vynucená izolace z důvodu zdravotního stavu, že jasný, prostě nemoc. Jsem odizolovaná, anebo jsem nějakým způsobem omezená.
Rozdíl v prožívání těch izolací je asi dramatický, protože za dobrovolnou izolaci někteří lidé dokonce platí velké peníze a nechávají se zavřít na místo, kde jsou izolováni tak dokonale, že třeba týden žijí ve tmě jenom sami se sebou a není to úplně lehké. Podle těch, kteří to prožili, to je ale extrém. Ale ti to chtějí a tím pádem vědí, proč to dělají a prožívají to asi úplně jinak, než ti, kterým se to tak nějak stane.
Víte, třeba jedna z těch forem nucené izolace, sociální izolace, je třeba home office. My jsme si všichni mysleli, jaké je to úžasné, že budeme moci pracovat z domova, že nebudeme v pyžamu, že si maximálně vyčistíme zuby, jinak nic. A najednou se dostáváme do situace, kdy jsme uzavřeni v tom domácím prostředí, nikam nechodíme a jsme nejenom sami se sebou a po případě s nějakým telefonickým nebo s nějakým online kontaktem, ale my se dostáváme do stavu, kdy ztrácíme jakoukoliv komunikaci se svým okolím, která je přirozená, to znamená přímá komunikace.
A pak takže i to, že se někdo podívá na to, jak jsme dnes oblečeni, jestli jsme si učesali patku doprava nebo doleva.
Ano, to je zásadní. Ano, to jsou všechny věci, které jsou prostředkem komunikace. I to, že vás někdo pochválí a že si vás někdo všimne a že někdo ví, že existujete. Lidé, kteří zůstali na home office a zůstali dokonce i osamělí v tom daném bytě, v tom daném domácím prostředí, tak potom zažívali i často pocity strachu, že nikdo je nekontaktuje. Kdyby se mi něco stalo, tak nikdo ani neví, že tady vůbec existuju, že tady jsem. A navíc ti lidé začínají ztrácet takzvané ty sociální kompetence. Pokud ta vynucená izolace trvá dost dlouho, nebo po ně delší dobu je dlouhodobá, tak už má i negativní důsledky v té komunikaci, v těch sociálních kompetencích, navazování kontaktu, udržování kontaktu, rozvíjení kontaktu, ale má i důsledky zdravotní.
Lidé jsou od přírody extroverti nebo introverti, každý to máme nějak nastavený. I na introvertovi se může sociální izolace, když není dobrovolná, nějak nelibě podepsat?
Určitě, protože introvert neznamená, že je to člověk, který je výhradně uzavřený sám do své bubliny a sám do svého nitra a podobně. I ten introvert potřebuje nějakou komunikaci a nějakého parťáka a někoho blízkého. Akorát, že nemá takový rozsáhlý počet třeba jako extravertovaná osobnost.
Říká Alena Telgová, která je dnes hostem Dopoledního expresu. Za 6 minut bude 11:30, posloucháte Dopolední expres Českého rozhlasu Sever, ve kterém si dnes povídáme s ředitelkou sociálních služeb v Chomutově Alenou Telgovou o sociálních izolacích. Člověk je z principu společenský tvor. Už od nepaměti, i v těch jeskyních jsme žili v nějaké tlupě, prostě solitér byl vždycky trochu divný. Proč je to pro nás tak důležité mít kolem sebe ty ostatní?
Víte, mít kolem sebe ostatní není jenom otázka jakoby pozitivních projevu nebo pozitivních vlivů. Ale je to třeba i otázka bezpečí. Proto jsme se dávali do skupin, proto vytváříme určité skupiny, ke kterým máme blízko, ať třeba zážitkově nebo prožitkově, nebo máme k ním blízko emocionálně, jako je naše rodina, ale také potřebujeme ve svém životě jako jednu ze základních potřeb pocit bezpečí. A bezpečí nám právě dává skupina. Samozřejmě skupina nám dává i nebezpečí. Záleží na tom, z jakého úhlu se díváte. Ale abych já se cítila bezpečně, potřebuju svoji skupinu, která mě bude chránit proti skupině, která je pro mě nebezpečná.
To primární bezpečí poskytuje ta základní buňka společenská, to je ta rodina. A většina z nás byla kvůli covidu omezená právě na tenhle ten mikrovesmír rodinný. My dospěláci se s tím asi nějak vyrovnáme, ale co takové děcko, které má nastoupit do první třídy, poznat ten svět, zažít, že existuje i něco jiného než ta rodina, která tady pro něj vždycky bude. Ono se do něj může vrátit a být v tom bezpečí, ale mělo by začít vystrkávat ta tykadýlka a oťukávat si svět a poznávat to nové a to okolní.
To je to, co vy říkáte. Ta podstata je v tom poznávání a v učení se. Dítě se ve skupině, v kolektivu, v týmu lidí, vrstevníků nebo mnoho vrstev na ty skupiny učí různým sociálním interakcím. Učí se, jak má reagovat, jak se má chovat, co si může dovolit, co už si dovolit nemůže, jakým způsobem má projevovat svoje potřeby, jak má o něco požádat, jak má se naučit také odmítat. A pokud tomu dítěti tuhle tu možnost zakážete, tak v tom případě u něj neprobíhá ta potřebná socializace, to potřebné sociální učení. Učení se různým rolím, které se právě mohou projevit ve skupině, která je jiná než ta rodina.
Je to, že sociálno a ty vazby potřebujeme, nebo jinak, je to, že lidi, kteří překračují nastavené normy společensky, zavíráme do vězení, vlastně důkazem toho, že to sociálno jako lidstvo, jako člověk, jednotlivec moc potřebujeme, protože největší trest, který tomu člověku uložíme ve vězení, je právě to, že ho zavřeme do izolace, že ho odstřihneme.
Ano, ano. My ho odstřihneme samozřejmě nejenom od těch sociálních kontaktů, ale i od informací jako takových. Ta sociální izolace je většinou velký komplex. Tam to nemá jenom přerušené nebo omezené nebo nějakým způsobem specifikované kontakty. Ale on tam má i samozřejmě informace. On tam má i ten kontakt s tím prostředím. To nejsou jenom lidé, ale to je i okolí, které na nás bezprostředně působí a které nás ovlivňuje. A pokud tohleto tomu člověku vezmeme, tak krátkodobě se s tím dokáže bez problému vyrovnat, protože prostě je to jenom taková zajímavá změna a bude na to vzpomínat. Ale v okamžiku, kdy mu to vezmeme dlouhodobě, tak ho nevratně poškozujeme. Jednak tím, že nic nového nezískal, ale zároveň také tím, že jde jakoby vývojově zpětně, protože on to, co se naučil, tak vlastně zapomněl tím, že to třeba neopakoval.
A to, že je to trest...
Rozhodně je to jeden z nejkrutějších trestů. Sociální izolace je jeden z nejkrutějších trestů, protože my potřebujeme být kontaktní. Pro nás je důležité vědět, že někdo vedle nás je a i když jsem o samotě, tak nesmím trpět pocitem osamění, nesmím být osamělá. A na té izolaci, sociální izolaci, je nejhorší to osamění. Ten pocit, že nikam nepatřím, nikdo mě nepotřebuje a nikdo nemá absenci z toho, že já tam nejsem.
Jak poznat u našich blízkých, že to, že se straní nás a kontaktů, už není úplně zdravé, že už bychom měli i třeba přes jistou nevůli nějak zasáhnout a vytrhnout je z té jejich bubliny? Tak o tom si s Alenou Telgovou budeme povídat v závěru dnešního povídání s hostem Dopoledního expresu. Posloucháte Dopolední expres Českého rozhlasu Sever, takže nejste sami. Že je velký rozdíl mezi samotou a osaměním, vlastně kolem toho se točí celé to naše dnešní povídání, ano, s Alenou Telgovou. Jak máme poznat na někom z našich blízkých, že to, že se stáhnul, že se třeba odsunul do ústraní, omezil kontakty s námi, už přestává být zdravá samota, ale že by ho mohlo začít ohrožovat osamění, do kterého třeba původně zamířil dobrovolně, ale neměl by v něm se trvávat?
Vy jste řekla jednu velmi důležitou věc, jak poznat u našeho blízkého. Pokud je to blízký člověk, tak ho známe a víme, jaké měl zájmy, jaké měl projevy, jaké měl potřeby, s kým komunikoval, kam chodil, jak se choval. A pokud ten člověk tohleto všechno přestane dělat dobrovolně, to znamená uzavírá se sám do sebe, tak to začínáme vnímat jako negativní projev a jako rizikový faktor. Dáme si pozor na to, že se tam něco děje. Tohle nikdy nedělal. A pak se k tomu může přidávat další a další doprovodný projev, třeba ve formě zvýšené konzumace alkoholu. Přibývání na váze, protože dochází k přejídání. Může se objevovat třeba nespavost, protože celý den se tak jako potuluje po tom bytě nebo po tom prostředí a třeba i pospává, večer nemůže spát. Takže začíná to řešit nějakými medikamenty na spaní. Objevují se u něj takové ty úzkostné stavy, takže začíná brát nějaká anxiolytika, nějaká antidepresiva a začne brát prášky. A říkáme si, sakra, tohle to přece nikdy nedělal. Když mu zavoláme nemá na nás momentálně čas, protože je zaujat něčím jiným. Někdo nás může tou izolací také trestat, protože jsme na něj neměli třeba v určitou dobu čas. A teď zrovna, když mu zavoláme, tak si můžeme myslet, jo, že na nás čas má. Ne, teď mu ten telefon nevezmu. A trestá nás.
A má v tu chvíli smysl toho člověka z té samoty cíleně vytrhávat, jít za tím, rozbourat tu jeho bublinu, kterou máme každý a každý se do ní čas od času rád zabalíme a uchýlíme. Má v tu chvíli cenu tlačit?
Má cenu tlačit, ale musíte vědět proč a jak. Musíte vědět, že to je nezvyklé chování a musíte vědět, proč se tak chová. To znamená, že vy se k tomu člověku musíte dostat a musíte s ním komunikovat na téma, proč se takhle izoluje, jaké to má důvody. Jestli to má důvody třeba zdravotní nebo důvody, že nečekaně ztratil zaměstnání a nepřiznal vám to. Může tam být rozchod partnerů po nějaké dlouhé době, může tam být příprava na rozvod, může tam být zdravotní stav, může tam být spousta těch příčin. Vy je musíte poznat, protože celá řada těch příčin při neřešení může vyústit až k sebevražedných tendencí. A to už je ta obrovská nebo spíš konečná patologie.
Vždycky, když je tady u nás hostem nějaký psycholog nebo psychoterapeut, tak skončíme u toho, že důležité je mluvit. Ale občas prostě mluvit nechci. A já si docela umím představit, že když budu někoho tlačit do rozhovoru a jemu se nebude chtít, tak to nikam nepovede. Má smysl přijít a jenom být s tím člověkem, rezignovat na spoustu řečí a jenom...
Vy jste řekla rezignovat. Rezignovat na spoustu slov, ale existuje také neverbální komunikace, ta mimoslovní komunikace. A pak stojí za to toho člověka vzít za ruku, obejmout ho, pohladit ho, anebo třeba jen tak u něj sedět a popíjet v klidu čaj nebo kávu, anebo cokoliv jiného, pokud možno ne alkohol, a jenom dát tomu člověku najevo, že tady jsme pro něj, aby to věděl a aby měl možnost, v případě, že chce tu svou bublinu opustit, tak aby měl možnost se k nám vrátit. Pokud ani tohle nepomáhá, pak už je to na odborníka.
Ale tak věřme sílu teplého lidského doteku a věřme tomu, že když ti, na kterých nám záleží, budou vědět, že nám na nich záleží, tak to všechno bude v pořádku.
Já si myslím, že ti, na kterých nám záleží, to vědí a do té samoty a osamění utíkají v okamžiku, kdy přestanou věřit, že nám na nich záleží. Dávejme jim najevo tu lásku, kterou v sobě máme vůči nim, a pak se jim nemůže ani nám nic stát.
Říká Alena Telgová, která dnes byla hostem Dopoledního expresu. Děkujeme.
Naschledanou.